Tak vás hezky vítám na našem dalším večeru nad Božím slovem. Slíbil jsem naposledy, že následující přednáška bude o něco lehčí než ta předtím. Musím předem říct, že se to nepovedlo. Takže prosím o pozornost, kdyby někdo vzhledem k tomu sklimbnul, nebudu to brát osobně. Děkujeme ti, Pane Ježíši, za ten čas, který nám dáváš, abychom se zamýšleli především nad tvým životem. Děkuji ti za to, že se nás ujímáš v našem hledání a vedeš nás svým duchem. Prosím tě, veď nás i ten dnešní večer k pochopení toho, co souvisí s tvým a naším životem a s naším vzájemným vztahem. Abys byl v našem životě skutečně tím, kým máš být. Abychom tě milovali celým srdcem. Amen. Tak při našem posledním setkání zde v Liboci nad Božím slovem jsme uvažovali nad tím, proč vlastně ta židovská náboženská elita nebyla schopna a ochotna Ježíše přijmout jako Mesiáše. I když zjevně dělal zázraky, které nemohl dělat nikdo jiný než Mesiáš. Pokusili jsme se definovat nebo pochopit ty vnitřní postoje těch farizeů a zákonníků, které je k tomu vedly, a objevili jsme něco, co je v náboženském životě velice zrůdné, a to je, nazvali jsme to náboženské pokrytectví, které se tváří zbožně a přitom nemá nic společného s vírou v Boha, se svobodou dětí božích, a je to projev náboženského egoismu a pýchy. My o těchto věcech neuvažujeme jenom proto, abychom pochopili, co se to vlastně tenkrát stalo. Ono to je dost nepochopitelné. Takže i to je důležité. Ale také proto, že ty mechanismy jednání a myšlení tehdejších lidí jsou něčím, co se v dějinách spásy opakuje. A každé generaci znovu hrozí to pokušení, že bude jednat vůči Ježíši Kristu úplně stejně. O to hůř, že s pohrdáním vůči těm farizeům a zákonníkům jejich jednání prostě bylo z našeho pohledu tak skutečně ubohé a trapné. Protože bohužel k těm tragickým záměnám a excesům v našem životě dochází a v životě Ježíšových učedníků stejně jako tenkrát. Ten příchod Mesiáše v Ježíšově době byl něčím, na co lidé opravdu čekali. Teď my prožíváme teď advent, takže vstupujeme do toho očekávání. No, musím říct, že ten rozdíl toho očekávání byl asi veliký, že oni skutečně čekali. My se snažíme tak nějak do té atmosféry čekání dostat a většinou nás z toho vysvobodí slavení vánočních svátků, kdy máme pocit, že aspoň nějak už ten Pán Ježíš přišel. To čekání bylo dramatické především také zásluhou Jana Křtitele, Ježíšova předchůdce, který kázal v poušti a křtil křtem pokání. A pokřtil vlastně taky Ježíše. Ten Ježíšův křest v Jordánu byl takovou, můžeme říct, instalací nebo uvedením Ježíše do veřejné služby. A to Janovo působení v tomhle směru bylo velmi důležité. Když Jan vystoupil v judské poušti, čteme v písmu, že vycházel k němu Jeruzalém, celé Judsko a celý kraj kolem Jordánu. Vycházel do pouště, čili to nastalo něco jako nový exodus. A samozřejmě ti lidé přicházeli do pouště, aby slyšeli, co mají dělat a co bude následovat. A výsledkem mělo být, že z té pouště měli vystoupit do zaslíbené země, do nebeského království, které přinášel Ježíš. Měli sami na sobě, jako individua i jako národ, zažít tento nový exodus k definitivnímu vítězství a zavedení Božího království v tomto světě. Jan byl prorok, poslední ve Starém zákoně, který dovršuje celou řadu těch starozákonních proroků. A Ježíš o něm řekne, že byl dokonce víc než prorok, protože byl předchůdcem Mesiáše, na Ježíše ukázal a označil ho jako beránka Božího. Víte, ono to bylo důležité i z toho pohledu, že pán Ježíš byl nějakým způsobem příliš obyčejný, aby upoutal pozornost. Žil jako jiní lidé, oblékal se jako jiní lidé, čili svým způsobem působil zcela neprorocky. Kdežto ten Ján, že jo, velbloudí kůže, opasek, přesně jak to měli proroci. Teď je v poušti, baští kobylky, mét je vyzáblej, ty jeho ohnivá kázání. Každému bylo jasný, je to prorok. A i to, co hlásal, kázal, aby se obrátili. Já vás křtím, abyste se obrátili. A potom byl to člověk, který nic z toho nedělal proto, aby se zalíbil lidem, nikomu. Ani prostým lidem, ani těm vznešeným. A vůbec už ne těm mocným. A tak, když přišlo na věc, tak k těm ostrým slovům nešel daleko. Ti prostí lidé přicházeli, aby se nechávali křtít a vyznávali svoje hříchy. Ale mezi nimi přicházeli z toho Jeruzaléma i ti náboženští představitelé, s tím rozdílem, že oni si zachovávali odstup a toho proroka pozorovali. Proto také zaslechnou od Jana Křtitele ta slova: zmyjí plemeno, kdo vám ukázal, jak uniknout trestu, když už hrozí? Přinášejte ovoce hodné obrácení a nemyslete si, že můžete říkat našim otcem Abraham, neboť vám říkám, Bůh může oživit tyhle kameny a Abrahamovi z nich udělat děti. Proč mluvil tak tvrdě? Víte, Jan svým působením vytvořil v Izraeli něco, co bychom mohli nazvat mesiášským hnutím. A měl sám učedníky a mnozí ho považovali za mesiáše. A v té době každé mesiánské hnutí bylo od zákonníků a farizeů zkoumáno a vyšetřováno dvojím způsobem. V té první fázi šlo o pozorování. Z Jeruzaléma nebo i z těch okolních měst byli vysláni znalci zákona a farizeové, aby pozorovali, co se to vlastně děje. Aby hodnotili vnitřně tuto skupinu nebo toto hnutí, tenkrát se říkalo také tuto cestu, naslouchali jejich učení, aniž jim kladli otázky. Pak se vrátili do Jeruzaléma, svědčili o tom těm nejvzdělanějším a nejmocnějším, co slyšeli, a tam se rozhodli, jestli to hnutí vlastně má nějaký význam nebo ne. Když usoudili, že je to bezvýznamný, tak to tím skončilo. Ale když to bylo nějaké zásadní hnutí, které dokonce mělo vliv na větší počet lidí, tak nastala druhá fáze. Byla vyslána další delegace a to už se záměrem klást otázky, diskutovat, chytat za slovo, rozlišovat a rozhodnout, jestli tato cesta je od Boha a jestli toto učení je správné. A těmito dvěma fázím zkoumání prošel i Jan Křtitel a jeho učedníci, ale také Ježíš, jak uvidíme. A můžeme to vidět na mnoha místech v Evangeliu. Za Janem nejprve přišli jako pozorovatelé. My bychom dneska řekli jako čumilové. To je jako kdyby někdo přišel do kostela, jako chodili v totalitě církevní tajemníci a poslouchali, co se tam říká. Každý věděl podle jeho chování, byť se ty gesta naučil, že jako ten člověk tam nepatří. Někdy se snažil tak někde jako schovat za sloup, aby ještě nebyla tak jednoduchá nahrávací zařízení, jako máme dnes každý v mobilu, tak si dělal poznámky, ne? Z toho, co pan farář kázal. A když jsem dokázal, že jo, tak před kostelem si mě chytil a říkal, pane faráři, zítra se sejdeme u mě v kanceláři. A musel jsem se zodpovídat z toho, co jsem jako při té bohoslužbě kázal. A oni byli tedy těmi, kdo to pozorovali. A proto je Jan častuje těmi nevybíravými slovy. A Ježíš po Janově zatčení k tomu ještě dodává, co jste vyšli na poušť vidět? Snad ráko zmítaný větrem? Nebo co jste přišli vidět? Člověka oblečeného do jemných šatů? Ti, kdo nosí jemné šaty, jsou přece v královských palácích. Ten problém je, že když Bůh pošle proroka, na proroka se nechodíme koukat. Prorok je tady od toho, abychom ho poslouchali. Natož, když přijde Mesiáš, toho jsme povoláni přijmout a ne posuzovat. Když přišli v druhé fázi zkoumání k Janovi, to byli už kněží a levité z farizeů, které k němu poslali z Jeruzaléma, čili nositelé náboženské moci. Evangelista Jan tam říká doslova, že to byli, on říká, byli posláni Židé. Jenomže v Janově terminologii toto slovo Židé znamená právě ti představitele židovského národa. A ptali se, kdo jsi? Ten text dobře známe, ale Jan na to jasně odpovídá. To nebylo dotazování takové, jako aby vedli rozhovor, to byl výslech. Oni už ho volali k zodpovědnosti, jak si dovoluje takhle kázat a křtít? Jsi Eliáš? Jsi ten prorok? Jsi Mesiáš? Nechtěli totiž ztratit kontrolu nad lidem, protože ta představa, že by lidé začali poslouchat víc někoho jiného, než je, a nechali by se tím Janem Křtitelem vyučovat a vést, to prostě se jim do krámu nehodilo. Protože šlo o moc. O náboženskou moc. Naštěstí Jan Křtitel, jak píše evangelista Jan, vyznal a nezapřel. Vyznal, já nejsem Mesiáš. Zeptali se ho, co tedy jsi Eliáš? Řekl, nejsem. Jsi ten prorok? Odpověděl, ne. Řekli mu tedy, kdo jsi, ať můžeme dát odpověď těm, kdo nás poslali. Co říkáš sám o sobě? Řekl, já jsem hlas volajícího na poušti. Jak dobře znal písmo svatý ten Jan, pravděpodobně z té komunity v Kumránu, jak jim to hezky ocituje, toho Izaiáše. Vyrovnejte cesty pánu, jak řekl prorok Izaiáš. Ti poslaní byli z farizeů, zeptali se ho, proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš, ani Eliáš, ani ten prorok. Jan jim odpověděl, já vás křtím vodou. Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte, ten, který má přijít po mně. Jemu nejsem hoden rozvázat řemínek u opánku. No, myslím si, že Jan Křtitel je moc nepotěšil. Sice si mohli oddechnout, že není Mesiáš, že není Eliáš, protože Eliáš měl být poslán před příchodem Mesiáše, že jo? A Ježíš pak v jednom rozhovoru s učedníky říká, že právě ten Jan Křtitel přišel v duchu Eliášově, že jo? A že s ním udělali, co chtěli. A pak ještě tam zmiňuje ten prorok. Takže oni si oddechli na jednu stranu, ale na druhou stranu, když on je ten, který připravuje cestu Mesiášovi, takže Mesiáš tady někde musí být. A ten lid byl plný očekávání. Ten prorok, to byl prorok předpověděný v Deuteronomiu v 18. kapitoli, prorok, o kterém se mluví, že bude podobný Mojžíšovi, očekávání na konci času, a vlastně to byla předpověď Ježíšova příchodu. Doslova tam čteme, Hospodin, tvůj Bůh, ti povolá z tvého středu z tvých bratří proroka, jako jsem já. Jeho budete poslouchat. Hospodin řekl, do jeho úst vložím svá slova a on jim bude mluvit vše, co mu přikáže. Je zajímavé, že také Petr ve svém kázání po uzdravení chromého u chrámové brány tento text cituje a vztahuje na Mesiáše, na Ježíše. A stejně tak v 7. kapitole Skutků, když má to dlouhé kázání má prvomučedník Štěpán, tak také mluví, že tímto prorokem je vlastně Ježíš. A Ján to dovršil ještě tím, že na druhý den hned ukázal na Ježíše, který šel kolem a řekl, to je Beránek Boží. Ten, který snímá hříchy světa. A nezapomněl dodat, že viděl na něho sestupovat Ducha Svatého a spočívat na něm, že on bude křtít Duchem Svatým a dosvědčil, to je Syn Boží. No tak to už vůbec nepotřebovali. Ježíš se na to Janovo svědectví odvolává ve své polemice se židovskými předáky v 5. kapitole Janova evangelia. V židovské tradici totiž mělo-li být něco věrohodného, byly potřeba 2 až 3 svědci. Proto to Ježíš vypočítává. Jinak, když my to nevíme, tak všechny ty texty jsou pro nás tak těžko srozumitelné, furt se tam o něčem dohadujou a my nevíme proč. No protože on jim říká, že ty svědectví tady jsou. Že teda nemají sebe menší důvod, aby ho odmítali. Ježíš uvádí v té 5. kapitole, v rozhovoru s farizeji po uzdravení toho nemocného, co tam ležel 38 let u rybníka Bethesda, 4 svědky. První Jan Křtitel, který vydal svědectví pravdě, skutky, které Ježíš konal, pak se Ježíš odvolává na svědectví otce, to byl ten otcův hlas při jeho křtu v Jordánu, a svědectví písma, které svědčí o Ježíši. Znovu si klademe otázku, co jim bránilo přijmout Ježíše jako mesiáše, když to bylo tak jasné. Bylo několik věcí. Mimo to, že teda byli pyšní a měli to postižení toho náboženského formalismu, tak to bylo to, že Ježíš sám sebe vydával za mesiáše. A oni si ho takhle nepředstavovali. Za chvíli si řekneme proč. Za druhé, Boha nazýval svým vlastním otcem. Židé znali Boha jako otce, ale jako otce národa. Nikde ve Starém zákoně není psáno, že by někdo si přisvojil Boha jako svého osobního otce, natož tatínka, jak o něm mluvil Ježíš. K tomu se snad dostaneme někdy časem, jak je to právě důležité, toto Ježíšovo svědectví o osobním otci. A to třetí, že podle nich Ježíš nedodržoval Mojžíšův zákon. A to není pravda. Ježíš dodržoval Mojžíšův zákon ve všem, sám o tom říká, že ho přišel ne zrušit, ale naplnit. Ale to, co cíleně odmítal, tak to byly jejich dodatky, interpretace a tradice, které neměly oporu ve slově Božím. A to je strašně důležitá věc. Je zvláštní, že Ježíš právě ty, kteří se oháněli Mojžíšovým zákonem, obvinuje, že Mojžíšovu zákonu nevěří. Pro ně byla totiž důležitější ta jejich tradice, než Mojžíšův zákon, tak jak byl napsán. Věřili jen té formě Mojžíšova zákona, jak si ho přeformulovali a tím překroutili Boží slovo. Vytvořili něco, čemu pak říkali rabínský zákon, ne Mojžíšův, rabínský zákon, podání předků nebo otců. V té 5. kapitole Janova evangelie Ježíš na jejich adresu říká, nedomnívejte se, že já budu na vás u otce žalovat. Vaším žalobcem je Mojžíš, v něhož jste vložili svou naději. Kdybyste opravdu věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně. Nevěříte-li tomu, co on napsal, jak uvěříte mým slovům? A pro naše dnešní téma velice důležitý text, který najdeme jednak u Marka v 7. kapitole a pak to má podobně Matouš v 15. kdy Ježíš v té polemice s nimi říká, opustili jste přikázání Boží a držíte se lidského podání, lidské tradice. Jak dovedně rušíte Boží přikázání, abyste zachovali svou tradici. Rušíte Boží slovo svým podáním. A to ještě předáváte dál. Je důležité si říct, že v době Ježíšově judaismus vypadal jinak než v době Mojžíšově. Když se Židé totiž vrátili z babylonského zajetí, došlo k obnovení židovské komunity i náboženského kultu. V zajetí znalci zákona sepsali písmo právě na základě té ústní tradice, která se předávala. Ale oni nevěděli, jak dlouho budou v tom zajetí. A tak prostě začali to písmo sepisovat. Bohu díky. Tím se nám zachovalo prostě těch takzvaných pět knih Mojžíšových a pak ještě ostatní spisy starého zákona. No a pak došlo k návratu do zaslíbené země, to bylo v době kněze Ezdráše, nebo toho obnovitele Nehemiáše, a to se začíná formovat nová škola zákonníků, kterým se říkalo Sofrím. A ti vysvětlovali Mojžíšův zákon tak, aby ho lidé pochopili a mohli ho dodržovat. Protože si byli vědomi toho, že do babylonského zajetí byli vyhnáni nakonec proto, že nedodržovali Mojžíšův zákon. V tomhle tom písmo svaté je velmi důsledné. Všechny národní, osobní katastrofy, přírodní katastrofy v písmu svaté vždycky souvisí s upozorněním, že je třeba dělat pokání, že něco není v pořádku. Je zajímavé, jak my jsme se této mentalitě vzdálili a vynaložíme všechny možné prostředky pro to, abychom vyřešili lidsky ty problémy, které týkají se národů, lidstva, přírody, místo abychom se zamysleli, jestli teda všechno, co žijeme, je v pořádku. Takže oni se snažili, aby k tomu nedodržování Mojžíšova zákona už nedošlo. Jenomže v dalších generacích došlo k tomu, že zákonníci začali vytvářet k tomuto Mojžíšovu zákonu ještě další síť odvozených příkazů a zákazů ve snaze, aby předešli tomu, že ti lidé budou porušovat ten Mojžíšův zákon, tak prostě ten zákon jakoby zpřísní nebo posunou ještě kousek dál. Jo? Takže to máme pak ty pro nás, z našeho pohledu, určité komické předpisy ze židovství, kdy prostě oni si zakázali všechno možné jenom proto, aby náhodou ten Mojžíšův zákon neporušili. A vytvořili tím vlastně takovou zvláštní zeď, hradbu kolem toho Mojžíšova zákona. Vytvořili vlastní podání tradici starších, a tím jakoby měli jistotu, že ten Mojžíšův zákon neporuší. Tahle ta mentalita, to si zaslouží poznámku, je velmi nebezpečná. Je to něco, o čem čteme už na začátku Bible. Když dochází k rozhovoru mezi pramáti Evou a hadem, tak had pokouší Evu a říká, jakže Pán Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Blbost, že jo. Zakázal ze dvou. Stromu života a stromu poznání. A co odpoví Eva? Ne, nezakázal. Jenom nesmíme jíst ze stromu poznání a stromu života a říkal, ani se jich nedotkněte. To Pán Bůh neřekl. Nejhorší je, když my začneme ve snaze o dokonalý život si vytvářet vlastní předpisy a zákazy, abychom náhodou nezhřešili. A tak vedle těch 10 přikázání psaných prstem Božím a 603 napsaných do písma z ústní tradice vznikají další přikázání, takzvaná ústní Tóra. A teď tito sofrím vždycky diskutovali o těch přidaných zákonech tak dlouho, dohadovali se mezi sebou, vždycky to, co vymyslelo, museli nějak souviset s tím Mojžíšovým zákonem. A když se zhodli na něčem mezi sebou a při společném hlasování zjistili, že to takhle vše většina je proti, tak to uzákonili. A uzákonili to stejně jako ostatní zákony Mojžíšova zákona. A tím se ty zákony začaly množit. Ti sofrím, ta škola skončila asi 30 let před Kristem a po nich přišla další rabínská škola, Tanaim. To už bylo za Ježíšova života. Tenkrát byli dva velcí představitelé rabíni této školy a to byl Šamej a Hillel. Ten Hillel byl takový liberálnější, Šamej byl zase přísnější, ale to není tak důležité. A oni zase dál sepisovali tu rabínskou tradici. A tato pravidla těch sofrím a Tanaim byla pak známa jako Mišna. To je slovo, které můžete někde v literatuře zaznamenat, rabínský zákon. A to je to, co pán Ježíš odmítal. On přišel, aby plnil vůli otcovu i v duchu Mojžíšova zákona, ale ne to, co tihle lidé vymysleli. No a aby to ještě bylo všechno, tak po těch dvou školách pak přišla ještě třetí, Amoraim. A ti zavedli ještě další ochranná nařízení a přiznali té rabínské škole, těch sofrím a Tanaim, autoritu Božího slova. A vznikla svatá tradice. Tak. Každé náboženské společenství časem vytvoří nějakou svoji svatou tradici. A teď je hrozně důležité, jestli ta tradice nebo podání předků nebo učení otců, to je jedno, jak tomu říkáme, jestli to vychází ze slova Božího, jestli je to interpretace slova Božího, nebo je to svědectví o slově Božím, anebo jestli to s Božím slovem nesouvisí. A teď si vemte, že oni čekali, že až přijde Mesiáš, tak zaprvé bude samozřejmě zákonník, bude farizej, pravděpodobně rabín taky, jo? A společně s nimi bude vysvětlovat ten Mojžíšův zákon a rozšiřovat do těch největších detailů, aby to lidé mohli dodržovat. A podřídí se tomuto rabínskému zákonu, tak jak oni ho učili. A teď přijde Ježíš, který se proti této tradici ale velice razantně ohradí. Proto třeba vidíme, že dělá zázraky v sobotu. On tím neporušoval Mojžíšův zákon, to si ještě později vysvětlíme, ale porušoval ty jejich zákony. Jde do domu hříšníka, ujímá se těch ztracených. Když v Jeruzalémě zaregistrovali to nové mesiánské hnutí vznikající kolem Ježíše, stejně jako u Jana Křtitele, tak nejprve poslali delegace, které toho Ježíše pozorovali. To najdeme třeba v evangeliu toho jednoho z prvních zázraků, kdy pouští toho ochrnutého ty čtyři muži střechou, aby ho Ježíš uzdravil. Víte, proč ho pouští střechou? Evangelista Lukáš píše, že kolem něho seděli farizeové a učitelé zákona, kteří se sešli ze všech galilejských a judských vesnic i z Jeruzaléma. To znamená, že oni už kolem něho vytvořili takovej ochranný vál, že se ty lidi k němu nemohli dostat a pozorovali, co bude dělat. A pak dochází tedy i k tomu k tomu zázraku jako takovému, ten si vysvětlíme jindy. Později v té druhé fázi zkoumání s Ježíšem už diskutují. Kladou mu otázky, chtějí ho chytit za slovo a když jim několikrát řekne, že nebude jednat a nejedná podle rabínského zákona, ale podle otcovy vůle, což je poslušnost Božímu slovu, tak začnou usilovat o to, aby ho zničili. Je zajímavé, že těm pochybnostem o Ježíši propadne nakonec i sám Jan Křtitel ve vězení. Čteme to v 11. kapitole Matouše. Jan slyšel ve vězení o Kristových činech, poslal tedy k němu své učedníky s dotazem: ty jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? Ježíš jim odpověděl: jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst. A blahoslavení, kdo se nade mnou nepohorší. To je klíčová věta k přijetí Mesiáše. On bude vždycky jiný, než si ho kdokoliv z lidí představoval a představuje. A je důležité, abychom my nelustrovali Ježíše, ale měnili svoje představy o něm. Je zřejmé, že Jan Křtitel čekal Mesiáše, který se bude chovat jinak. Pravděpodobně se domníval, že bude vykonávat Boží spravedlnost a Boží soud, tak, jak to také někde bylo předpověděno. Nakonec to čteme Matoušově evangeliu ve 3. kapitole, že přijde jako Mesiáš, který vytne každý strom, který nenese ovoce a všechno zlo spálí ohněm. A teď si představte, že on se dozvídá, že ten Ježíš se stýká s veřejnými hříšníky, s nimi chodí do domu, jí s nimi. Rozumíte, tenkrát zasednout za stůl s někým, to byl projev nejhlubšího přátelství a on chodí mezi tyhle ty lidi, tuhle tu chátru. Teď jim dokonce nabízí blízký vztah a vstup do království. No to snad ne. Sám o sobě říká, že nepřišel soudit, ale uzdravit a zachránit. A teď Ježíš tomu Janovi odpovídá odkazem na to, co dělá. Samozřejmě, že to je citace Izaiášových předpovědí o Mesiáši. Takže on věděl, že Janovi to, když bude chtít, tak mu to docvakne. A taky docvaklo. Velikost toho Jana je, že se obrátil přímo na Ježíše. A že byl ochoten zpochybnit sebe, svoje vidění a představy, tu tradici, ve které byl sám někde v Kumránu vychován, a že přijal Ježíše a to, co on o sobě říká a co dělá. Právě na rozdíl od těch farizeů a zákonníků. Právě na adresu těch farizeů a zákonníků pán řekne ještě těsně před svým utrpením v rozhovoru se svými učedníky, jak to máme v 15. Janově kapitole. Kdybych k ním nepřišel a k ním nemluvil, neměli by hřích. Nyní však pro svůj hřích nemají výmluvu. Kdo nenávidí mne, nenávidí i mého otce. Kdybych mezi nimi nevykonal skutky, které jsem vykonal, nebo kdybych mezi nimi vykonal skutky, jaké nevykonal nikdo jiný, neměli by hřích. Nyní však je viděli a přesto mají v nenávisti mne i mého otce. Tak, takhle to Ježíš jasně odkryl. Oni slyšeli, viděli, nepřijali, nenáviděli. A to vše způsobilo to, že věřili své vlastní tradici, tomu ústnímu podání předků rabínskému zákonu víc než Božímu slovu. A tak ztratili schopnost svobodně uvažovat o Kristu a o Otci. Když se dnes sejdou představitelé různých křesťanských společenství, každý má svoji tradici. A málo kdy mají svobodu mluvit o Ježíši z hlediska Božího slova, protože dávají přednost těm výkladům toho náboženského podání. Náboženská tradice, a to každá, má přitom schopnost člověka vzdalovat od živého Boha. Člověk začne důvěřovat více náboženským rituálům než Bohu samotnému, něčemu, čemu se naučil od druhých, aniž je napojený na zdroj života a poznání. Nežije ve vztahu lásky. A tím vším, co koná a čemu věří, ospravedlňuje sebe, místo aby prosil za ospravedlnění, a soudí druhé. Víte, žádný hřích nevzdaluje člověka od živého Boha tolik, jako jeho formální náboženský život bez důvěrného a láskyplného vztahu s Bohem. Tím se dotýkáme úplných základů křesťanské víry. Živý Ježíš je pouze Ježíš Bible a ne Ježíš náboženských tradic. Proto je tak důležité nad slovem Božím se modlit a prosit o poznání Ježíše a o setkání s ním. V poznání Ježíše a skrze něho také poznání Otce, tam je každý z nás hledající, někdy nejistý, někdy může mít pochybnosti, stejně jako Jan Křtitel. Ale to není problém. Problém nastane, když si vytvoříme svůj náboženský systém a svůj náboženský svět, abychom měli jistotu. A pak to máme vyřešený. Ale živého Boha tím nemáme. Z živé tradice, čili je tradice taky dobrá, živá, a to je předávání svědectví ze života s Kristem, se ovšem snadno tím důrazem na ty vnější věci a na to lidské konání stane tradice mrtvá. Tomu říkáme také někdy tradicionalismus, který z života s Bohem udělá náboženskou praxi plnou prázdných formulek a gest. Ritualismus. A v zajetí těchto mrtvých skutků se člověk domnívá, že žije s Bohem. A přitom, jak Ježíš řekl, uctívá Boha ústy a jeho srdce je daleko. A o to srdce právě jde. Proto každá náboženská tradice, i ta křesťanská, musí být stále znovu revidována slovem Božím, přikázáním lásky. A nevede-li k životu, je to institucionalizovaná zvrácenost pod rouškou zbožnosti. A nejen, že k Bohu nevede, ale také brání životu s Bohem. A když je někdo v tomto způsobu zbožnosti ještě v nějakém zodpovědném postavení, tak tím samým brání těm, za které má zodpovědnost. Je to prázdný kult a předpisy, které se z něho odvozují, činí náš život prázdným a bezbožným. Protože v nás uhášejí ducha a ničí Boží slovo. To je zajímavé, že autor listu Židům, který píše někdy ten list křesťanům ze židovství někdy v druhé polovině prvního století, v 13. kapitole píše, Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky. Už, rozumíte, už v druhé polovině prvního století musí ty křesťany upozorňovat, že je to tentýž Ježíš. A říká, nedejte se strhnout všelijakými cizími naukami. To nebyly pohanské nauky, to byly zbožné nauky o Ježíši. Je dobré se spolehnout na milost a nikoli na předpisy o pokrmech, kdo je dodržoval, nic tím nezískal. Pravděpodobně se tam už prosakovali zase další něco z těch židovských tradicí a odvádělo to ty křesťany od té biblické víry v Ježíše. Je dobré spolehnout se na milost. Tam doslova v tom řeckém textu stojí milostí posilnit srdce. Je dobré milostí posilnit srdce. A evangelista Jan na začátku svého evangelia v proloku říká, všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí, neboť zákon byl dán skrze Mojžíše, ale milost a pravda skrze Ježíše Krista. A tak nepolevujme v tom našem hledání a poznávání, kdo je to Ježíš, ten živý Ježíš z Nazareta, ten, který žil na této zemi v lidském těle, za nás trpěl, zemřel, vstal z mrtvých, tajemně je s námi. Nenechme si vzít víru v biblického Ježíše a tím také si nenechme vzdálit od milosti, která posilňuje naše srdce a zapaluje nás ohněm ducha. Pane Ježíši, prosíme tě, dej nám poznat sebe i tvého Otce. Veď nás svým duchem k pochopení tvého tajemství a života, tvých slov i skutků, abychom nežili jenom náboženským životem, ale abychom žili skutečně s tebou, živým Bohem, který se pro nás stal člověkem.